بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد يقوم حميد الله جل وعز ناكم تكيا دعاء يا زيادة يا رحمنا أماني Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Asa rabbuhu in talaqakun an yubdilahu azwajan khayran minkun مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. قد سورة التحريم أما الله سبحانه وتعالى ametaja tukio la Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam la kutaka kuharamisha ulaji wa asali kwa sababu ya fitina za kina mama, na imebainika kutokana na tukio kama hili kwamba hawakusalimika wanawake na mitihani ya kike, hata kama watakuwa na daraja za juu kiasi gani, muda wa kuwa ni wanawake, hali yao ya wanamke itabakia vile vile. Na inapotokea mitihani hii ya kina mama, basi panahitajika busara na hikma ya hali ya juu sana katika kutaamal nao pindipo inapotokea hali zao kama hizi, kwa sababu kama sio hivyo itakuwa hukumu ya talaka nje nje. Angalia, baada ya mtihani huu wa kina mama waumini, mama zetu, mama yetu Aisha na mama yetu Hafsa radhiallahu ta'ala anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia tahdid katika jambo la talaka, kwa maana kuna wakati talaka ndiyo ufumbuzi wa matatizo, na lazima mtazamo huu ukae kwenye nyoyo zetu, kwa sababu wengi wetu, na kusudia walimwengu, tumekuwa ni wengi wa kulaumu. Kwa nini mtu kaacha? Kwa nini mtu anapooa anakuwa anaoa ili aache? Amekwenda zake kuposa, manake karidhika huyo. Sawa, kafanya mchakato, kajikusanya, manake yupo radhi huyo. Mpaka imefika siku kakusanya watu, ameshuhudia kuwa kwake, huyo kakubali hilo jambo. Sawa, sasa hakuna mtu anaoa ili aache. Ingekuwa anaoa ili aache, hii mikiki yote asingeipitia. Lakini kuna wakati maisha ya ndoa, ufumbuzi wa matatizo yaliyopo ndani ya ndoa ni talaka. Tabiri ya aya hizi inaashiria kwamba hawa mama zetu hawa waliazimia hasa kumshughulisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala aliposema in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma, ikiwa kama nyinyi hamtaki kutubu kwa Allah kwa haya makosa ambayo dhahiri shahiri yapo wazi kwa ni makosa, faqad saghat qulubukuma, itakuwa nyoyo zenu zimemili katika makosa haya. Allah kuishia hapo pia akasema wa in tadhahara alayhi, ikiwa kama mnataka kushindana na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, fa inna Allaha, basi jueni kwamba hakika ya Allah huwa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin. Akataja maneno haya mpaka Allah akafikia wakati akasema hivi asa rabbuhu in talaqakun, na hasa inapoegemezwa katika dhati yake jalal, ina maana kwamba hakika hakika, na hakika ya hapa sio kuwa hakika kwamba mtume atawaacheni. Hakika ya hapa ni kwamba ikitokea mmeachwa, Allah kwa hakika atampa badala iliyokuwa bora. Na hapa pana maneno ameyazungumza al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Hii hakika hii haikuwa kwamba ni lazima mtume sallallahu alaihi wasallam awaache wake zake. Pana maneno hapa atakuja tutanukuu inshallah ya kuonyesha nini kilikuwa kinafanyika hapa. Mbona Allah amefikia wakati akawa watangazia wake zake mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa hawa wawili walioshiriki kwenye kadhia hii, akawatangazia kuna uwezekano wa talaka, lakini pia akawatangazia uwezekano wa kupata mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa bora zaidi. Allah akasema katika aya hii asa tayyib, anasema Allah azza wa jal asa rabbuhu in talaqakun, kwa hakika ikitokea mtume amekuacheni nyinyi, kwa hakika ya mola wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yubdilahu, atambadilishia mtume Muhammad alaihi salatu wassalam azwajan khayran minkun, atambadilishia kumpa wake wengineo ambao ni wabora zaidi kuliko nyinyi, muslimatin, ambao wana sifa ya kumnyenyekea Allah katika matendo yanayodhihiri ya, na hiyo ndio maana muslimat. Muslimatin, wanyenyekevu katika matendo ya dhahir. Mu'minatin, pia watakuwa ni wanyenyekevu katika matendo ya batin, ndani ya moyo. Muslimatin, watakuwa wasumbui katika swala, swaumu, azzaka kama wenye kumiliki mali, kwa sababu huu ndio Uislamu, a'malu adh-dhahira. Lakini aliposema mu'minatin, pia watakuwa na sifa ya ukweli wa imani zao ndani ya moyo pia, kwa maana watakuwa wazuri kwenye imani zao billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Sawa, atampa wake wengineo wenye sifa kama hizo. Akaendelea kutaja auswafu zao hao wake wengine ambao watatokea, akawataja kwa sifa kuwa muslimatin, mu'minatin, qanitati, watakuwa ni wengi wa kutii. Maana neno qunut ni dawamu taa, watakuwa ni wenye kudumu katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tena taibatin, ambapo katika sehemu za ubinadamu zinapotokea kwao, wao watakuwa ni wepesi wa kutubu. Abidati, alafu watakuwa ni wengi wa ibada. Saihati, tena watakuwa ni wafungaji sana. Thayyibati, wengineo watakuwa waliwahi kupitia kwenye maisha ya ndoa mengine, wengineo watakuwa hivyo wa abkara, na wengineo atampa waliokuwa bikra kabisa. Maisha ya ndoa ataanza kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tunaulizana maswali hapa ikhwan. Unakwenda kuposa, ukaambiwa huyo binti ambayo unakwenda kumposa kwanza kabisa ni muslima, mu'mina, qanita, abida, saiha, imma thayiban wa imma bikra, unarudisha tena posa. Umekwenda kuposa, unakuta sifa za mwanamke uliyomposa ni mu'mina, muslima, mu'mina, qanita, taiba, saiha. Unarudisha tena posa. Hakika ishu ya wake wema ni tatizo la kijamii. Na lau kama tutajua kuna sehemu mke anataka kuolewa, alafu sifa alizokuwa nazo ni hizi, basi huyo atakuwa ni katika wanawake bora kabisa waliotokea kwenye mgongo wa ardhi. Tuelewana? Na kuna wengineo wana sifa nzuri kama hizi, lakini kupata mke bora kunahitaji mume bora. Allah amewataja miongoni mwa sifa zao hawa ni thayyibat, waliwe kupitia maisha ya ndoa. Ima walifiwa waume na waume zao, au iliwezekana ilishindikana kuendelea kuishi nao wanaume, kwa sababu mke bora inahitaji nani? Mume bora. Yawezekana mwanamke huyu mzuri kwa sifa hizo zote, lakini akawa mume wake si bora. Ikatokea mwanamke huyu kuwa ni thayyib, kuwa alipitia kwenye maisha ya ndoa, akakutana na mtihani wanaume wasiofaa, ikabidi aachwe. Hawezi akakaa mwanamke mwema kama una jamaa ambaye haswali. Sawa? Haina. Lakini vile vile ikhwani fillah, ausafi hizi, je, kuna sifa ambayo ilikuwa haipo miongoni mwa sifa hizi kwa Aisha na Hafsa? Hii nukta pili na muhimu sana. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Akataja sifa zao muslimatin mu'minatin mpaka mwisho wa aya. Je, sifa hizi Aisha hakuwa nazo? Hafsa hakuwa nazo? Aljawab, sifa hizi walikuwa nazo. Hakuna sifa moja katika sifa hizi Aisha na Hafsa hawakuwa nazo. Na ubinadamu una mapungufu kidogo, na kwingineko unakuwa umekamilika kidogo sehemu ya mapungufu ya kibinadamu. Kama itakuwa wao walikuwa na sifa kama hizi, dosari yao ni nini? Nini dosari ambayo imepelekea wanawake wazuri wenye sifa nzuri, kwa nini wao na dosari mpaka Allah atake kumbadilishia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni yale mambo ya kina mama ambayo haya wanaojua waliooa. Waliooa ndio wanajua mikiki mikiki hii. Sheikh, umerudi nyumbani, umechoka hoi. Umefika tu, mama mwenye nyumba kakupokea vizuri, akakwambia karibu, na maneno yale ya kukaribisha mazuri mazuri, kaambia leo bwana nimechoka, na linalozidisha uchovu leo nimerudi mikono mitupu, shilingi moja sina. Akakupa maneno ya maliwazo pale, pumzika tu, Allah ndo anatoa, siku nyingine tunapata, siku nyingine tunafanya subira. Umepumzika, akaingia zake jikoni, nasikia mtoto anakuja, anakwambia baba, mama kanituma hela ya chumvi. Unaitwa wapi? Naam. Wewe katoka kuliwaza sasa hivi kwa hapa. Hao ndo wakina mama. Lakini mimi nikuzindue. Mimi nikuzindue. Chumvi kweli nyumbani hakuna? Kama hakuna, amwambie nani kinyume na wewe? Aende kwa mangi akakope mwenyewe. Kwa hiyo aliposema, amesema kwa kutumia haki yake ya msingi, kwa sababu wewe ndo baba masuhuli wa mambo haya. Ama kwa nini aniambie sasa hivi, wakati sasa hivi nimetoka kumlalamikia sina hela? Hii ni sehemu ya kina mama. Kina mama nasahau kama watoto wadogo vile. Sitaelewana. Na ukifunga, ukivuta kumbukumbu zako kwenye mapochipochi yake kule, kuna hela, wewe una yakini kwamba kuna hela ya kwake. Lakini ile ni ya kwake, sio ya kwenu. Ile ni ya kwake, sio ya kwenu. Sasa ikhwan, kuna hili, lakini kuna mengineyo ambayo waliyafanya hawa kina mama. Hawa kina mama walikuwa wanataka upande wao uwe ni bora zaidi, na matatizo haya yapo kwa kila mtu mwenye ndoa ya ukewenza. Na ndio maana kesi ya ukewenza mahakama yake bora kabisa ni kwa mtu ambaye ana ukewenza. Ndio anaiweza kesi hiyo. Sawa? Kosa lao mama zetu hawa wawili walikuwa wanatengeneza ubora zaidi kwa upande wao. Sasa bora wangekuwa nadai kile cha kwao ambacho wanakidai pasina kuathiri upande wa wenzao. wangetengeneza mazingira bora kwao ili mume avutike zaidi kwao pasina kuharibu kwa upande wa wenzao. Hawa walikuwa wanatengeneza kwao, wanabomoa kwa wenzao. Wenzao walijua kwamba mume anapenda kitu fulani, wakaweza kutekeleza kile kitu, mume akawa anavutika kwenye asali. Hawa nao walikuwa wanatakiwa atafute kitu kingine mfano wa ile asali ili mume avutike nao, lakini wao wakaona waibomoe ile asali ili kusudi upande wao ubakie salama. Hili ndio kosa ambalo la msingi waliolifanya Hafsa na Aisha. Sasa baada ya kulijua hili, yanapotokea matatizo kama haya na changamoto kama hizi kwenye maisha ya ndoa, tunatatua vipi matatizo haya? Hapa ndo maana mwanzo nikasema haya mambo yanahitaji busara hali ya juu sana. Yanahitaji busara hali ya juu sana, na busara hiyo haitaleta udhamini wa kukinga isitokee talaka. Mtu atajitahidi atakavyoweza, lakini ikiwa kama Allah amekadiria hiyo ndoa mwisho wake talaka, itakuwa talaka. Hivi wewe unamtia dosari Mtume sallallahu alaihi wasallam? Allah hapa anatangaza talaka. Ina maana je, Mtume ameshindwa kufanya busara kutatua matatizo yake zake? Mtume ni mbora kwenye tabia njema, ni mbora wa kuhukumu, mwadilifu wa mwisho, lakini hapa inaonekana mwisho wake nini? Talaka. Ikiwa hali ni kama hivi, rudi katika yale maneno niliyokuambia kwamba jamani, tunaoa ili tuishi na wake zetu, lakini kuna wakati uvumbuzi wa matatizo ya ndoa ni nini? Wala usianze kumnyoshia mtu kidole. Hayo jamaa anaacha kweli. We muombe Allah usalama kwa upande wako. Kwa nini unafikiri anaoa ili aache? Anaacha, anamkuta huyo. Pamoja na kwamba wengine wana tabia mbaya. Sasa hapa aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayyibatin wa abkara, Allah atambadilishia wake. Wengineo watakuwa ni wale ambao waliwahi kupitia katika maisha ya ndoa, na wengineo watakuwa ni wadogo kabisa. Anasema al-Imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, ay fala tarfa'na alayhi, msijinyanyue nyanyue nyinyi kina mama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa innahu law talaqakun, kwani yeye Mtume laiti kama ataamua kuacheni, lam yadhiq alayhi al-amr, jambo halitakuwa la dhiki kwake yeye. Lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho yote ataona bora awacheni, msidhani kwamba mtampa dhiki kwa kuacha. Walam yakun mutarran ilaykunna, na wala hatadhurika kwa kuwakosa nyinyi. Fa innahu sayalqa, kwani yeye hakika atabadilishiwa. Wayubaddiluhu Allahu azwajan khairan minkun, na Allah atambadilishia wake wengine waliokuwa bora zaidi kwenu nyinyi, dinan, kidini, wa jamalan, na katika muonekano. Wa hadha min babi ta'aliqi alladhi lam yujad, maneno kama haya katika mfumo wa lugha ya Kiarabu yanaitwa at-ta'aliqu alladhi lam yujad, pametundikwa hukumu katika masail, lakini masail yale au hukumu ile imekuja iftiradhan. Pametundikwa hukumu katika jambo, lakini imekuwa hukumu ile ya kujaliwa tu, kwamba tunajalia inaweza ikatokea hili, sio kwa maana wukuan kwamba ni kweli halo hilo jambo litatokea, sio maana yake. Yani maana yake Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kilichokuwa bora zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nisikilize kwa makini. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa, hawa wake walikuwa chini ya miliki yake au aliwaacha? Walikuwa chini ya miliki yake, alaysa kadhalik? Tayyib. Je, Allah azza wa jalla alimsalitishia mtume wake aendelee kuishi na wanawake waovu mpaka anakufa? Ndivyo hivyo. Allah alimjalia mtume wake aishi na wanawake waliokuwa bora mpaka anakufa, anaondoka duniani, kaacha hao wake waliokuwa bora wakiwa chini ya miliki yake, wakiwa ni wake zake. Sasa kwa nini asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun? Allah atambadilishia mtume wake mitume wanawake wengine waliokuwa bora zaidi miongoni kuliko nyinyi. Maana yake imetajwa hukumu ya kuwatishia hawa, wajione kwamba kuna uwezekano wa jambo fulani, lakini sio kwamba wapo hawa wanawake wengine bora zaidi kuliko hao, na ndio maana Allah kajalia mtume wake aishi na wanawake hawa mpaka anakufa. Na Allah kuwakalia kimya wake hawa ni ishara kwamba ni wanawake wema, kwa sababu Allah anasema wa dharaba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Hawa aliwataja kuwa ni makathiri, mke wa Nuhu na mke wa nani? Wa Lut. Tunaelewana vizuri ikhwani? Kwa hiyo Allah kujalia mpaka mtume anakufa alayhi salatu wassalam na wake zake ni hawa hawa, hii ni dalili ya kwamba hawa ni wanawake bora. Wangekuwa sio bora, Allah singemsaliti mtume wake kwa kumpa majana wake maovu, kwa sababu hata mitume wengine ambao walikuwa na wake waovu Allah alibainisha. Wa dharaba Allahu mathalan lilladhina kafaru, Allah kapiga mfano wa wale waliokufuru, imra'ata nuhin wa imra'ata lut, mke wa nabiiullahi Nuh na mke wa nabiiullahi Lut, kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin, hawa wanawake wawili walikuwa chini ya waja wetu miongoni waja wetu wawili miongoni mwa waja wetu wema. Fakhanathahuma, hawa kina mama wakawa ni watu wa khiana, na wanazuona tafsiri na kubaliana, haikuwa khiana zina, sio kwamba alifanya zina. Kwa alhasil, ummul mu'minin Aisha alikuwa ni mwanamke bora kuliko wanawake wote wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwa kwake yeye ni mwanamke bora ni ishara ya kwamba katika umma huu, katika wanawake, yeye ndo mwanamke bora kabisa. Hapa pia unajifunza kitu kingine, ubora wa hukumu hautengenezi umaasumu. Hukumu ya kisheria kwamba ni mwanamke bora, lakini si maana yake atakuwa ni maasuma, hatakosea hadi makosa ya kibinadamu. Haya aliyofanya hapa Ummul Mu'minin Aisha na Ummul Mu'minin Hafsa, haya ni makosa, lakini bado wao ni wanawake bora, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa hali ya kuwa yupo radhi nao. Si mnaelewana vizuri ikhwani? Chukulia picha kama hii, alafu pimisha na yale yaliyopo nyumbani. Sisi kuna watu wana matatizo miongoni mwetu, kuna watu wao kazi yao wao ni kulaumu tu mwanzo mwisho. Sasa kaa kulaumu tu shee, unafikiri utaishi na nani dunia hii? Na watu wenyewe ndo sisi. Mwisho wa yote utajipa dhiki tu ya moyo, utakufa na pressure, kwa sababu kila wakati watakurekebisha, kila wakati. Kuna mambo mengine unafumbia macho bwana, sio? Ili maisha endelee. Kwa hiyo kuna watu miongoni mwetu wao kila wakati wanataka kurekebisha wake zao tu, wake zao. Kwani wewe shee umenyoka? Naam? Hizi kelele za kila wakati bwana, hapa sogea, enda hapa, piga hatua mbele, we upo hivyo? Naam? Anza kujirekebisha wewe basi kama inawezekana. Sawa? Nimesema hivi kwa nini? Tumeona hao ni wanawake bora, lakini ubora wao walikuwa na dosari ndani ya nyumba. Angalia hiki kitu ambacho kimefanywa na hao wakina mama wawili. Hii hila ya kutaka kutengeneza asali kuwa inanuka. Hebu jalia kama sio Allah kulibainisha hili jambo, vile mbinu walizozitengeneza, lau kama zingekubalika, asali ingekuwa inanukia au inanuka? Asali ingekuwa inanuka. Hii mbinu wao waliotengeneza hii ingekubalika, na asali ingekuwa inaonekana inafanyaje? Inanuka. Haya mambo ameyafanya wakina mama waumini, tena wabora kabisa. Kwa hiyo ndoa zetu zina mambo mengi ndani yake. Mitihani kama hii huwa inatokea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuhusia, istausu bin nisa'i khaira. Tafuteni wasia wa kheri kwa wanawake. Fa innahunna khuliqna min dhil'i. Hakika ya wao wameumbwa kwa ubavu. Wa inna a'waja dhil'i 'alahu. Hakika ubavu uliopinda zaidi ni ule wa juu. In dhahabta tuqimuhu katarthahu. Ukilazimisha kunyosha utauvunja, na lau kama utauacha utafanya istimtaa hali ya kuwa ubavu umefanyaje? Umepinda. Kwa hiyo kinachotakiwa jamani, kwa wakina mama hawa, hawa wanawake wenyewe ndio hawa jamani, na hivi ndivyo walivyo. Kwa hiyo tujitahidi kupambana mpaka pale atakapojalia Allah. Na mengineyo basi ndo hali zenye zilivyo. Haya, muda wetu umekwisha. Muda wetu umekwisha.